Radio 4. Du lytter til Techtopia med Henrik Føns. Techtopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Techtopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA med støtte fra Industriens Fond, Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. I redaktionen er Dorte Dalgaard. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.
Techtopia.
Computerspil er blevet en vigtig faktor i vores kulturliv. Der er flere og flere mennesker, der faktisk spiller computerspil, lige fra børn til mennesker, som er ret højt oppe i årene. Og ligesom alle mulige andre genrer, så har computerspil også deres undergrund. De mere kunstneriske, uafhængige spil, det man kalder for indie-spil, independent video games. Det har Jesper Juhl, der er forsker i computerspil, skrevet en bog om, Handmade Pixels, og ham kan du møde lige om lidt i dette særlige sommerremix af Techtopia. Bagefter skal vi hilse på Danny Lange, der er vice president for kunstig intelligens hos firmaet Unity, der jo er et dansk firma, men nu har hovedsæde i USA, fordi det faktisk er det firma, hvis platform bliver brugt i allerfleste computerspil rundt omkring i verden. Og det, de faktisk er begyndt at gøre nu, det er at bruge computerspil til at træne maskinlæring, det vil sige kunstig intelligens. Og det, de gør, det er, at de udstyrer den kunstige intelligens med nysgerrighed gennem at træne den i computerspil. Det kan du høre mere om en halv times tid. Radio 4 taler med Danmark. Jeg sidder her med en bog, der hedder Handmade Pixels, håndlavet pixels, som er skrevet af Jesper Juhl. Og man sandt om ikke Jesper Juhl, han sidder ved siden af mig. Og Jesper, hvem er du?
Jeg hedder Jesper Juhl. På mit visitkort står der, at jeg er computerspilsforsker. Så nu er jeg lektor ude på Kunstakademiets Designskole ude på Holmen her i København. Og jeg skriver bøger om computerspil. Det har jeg gjort snart i 20 år i virkeligheden. Og så er jeg sådan en, der måske, mit liv går måske meget ud på at prøve at tage computerspil alvorligt på alle mulige niveauer. Altså, hvad er computerspil? Hvad er det, vi får ud af det? Og jeg er sådan en humanist, så jeg er sådan interesseret i, hvad computerspil sådan betyder og den slags ting. Men jeg har også arbejdet som spiludvikler og programmør på forskellige tidspunkter.
Og den her bog, der ligger her på bordet, det er så din fjerde bog, den udkommer på MIT Press, det vil sige, det er en international udgivelse.
Ja, det er korrekt. Altså man kan sige, at computerspil er jo selvfølgelig også måske meget, går meget på tværs af alle mulige forskellige lande. Og jeg synes måske også, det interessante er netop at prøve, også når man skriver om computerspil på en teoretisk måde, som jeg gør, og netop også at prøve at lave noget, som giver mening for mange mennesker. Og det inkluderer nok også desværre at skrive på engelsk, fordi om ikke andet, så er der mange flere, der læser engelsk, og computerspil. Industrien er også meget sådan på engelsk, så jeg prøver klart at henvende mig til et ret sådan bredt marked af alle mulige folk rundt omkring i verden, og også prøver hele tiden at være i dialog med alle mulige spiludviklere rundt omkring. Så det er klart sådan den verden, jeg prøver at færdes i. Det er også det, derfor jeg skriver sådan på engelsk og udgiver på et internationalt forlag.
Fire bøger om computerspil. Der må være sket noget igennem de der år. Altså, jeg mener, da jeg var yngre, der kan jeg huske, at det var jo mest børn, der spillede computerspil.
Ja, altså der er helt klart set sket et stort skift, ikke? Altså netop i starten, så snakker man også meget om, hvordan kunne man få gjort computerspil til allemands eller alle persons eje. Og i dag er det blevet sådan, at det er mere end 50% af befolkningen i et land som Danmark, spiller faktisk digitale spil. Så det er faktisk blevet mere, det er reglen snarere end undtagelsen at spille computerspil nu. Så jeg vil sige, at i dag så spiller man så på mange forskellige apparater. Man spiller ikke kun på en PlayStation. De fleste folk spiller nok på deres mobiltelefon eller på deres tablet, ikke? Men i hvert fald digitalt spil er blevet sådan et meget bredt fænomen. Og så kan du så sige, at måske for 20 eller 30 eller 40 år siden, så kunne man måske føle sig lidt speciel, hvis man spillede computerspil. Og nu er vi kommet til det her, at når der er så mange mennesker spiller, så får vi de her måske meget automatiske sådan opdelinger, hvor folk begynder at tænke, jamen, hvordan kan jeg få identitet i at spille nogle særlige computerspil, der er anderledes end det, de fleste folk spiller. Og det her, jeg skriver her med independent spil, er jo måske også lidt et svar på det, ikke? Altså, når du har alle folk kan spille spil, så vil det nok altid være sådan nogle folk, der føler, at de har sådan en særlig indsigt, eller de har sådan nogle særlige typer spil, de godt kan lide.
Så det handler om her, det er i virkeligheden, hvordan det, du kalder digitale spil, ikke computerspil, fordi man spiller på forskellige platforme, det er, at den her branche, eller det her sådan, kulturelle felt, der begynder at ligne de andre, hvor man kan gå ind og se Hollywood blockbusters, superheltefilm i biografen, eller man kan se virkelig smalle kunstneriske film, eller man kan høre musik, som kun udkommer på små pladeselskaber og er svær at opdrive og måske svær at lytte til, og så kan man også høre store verdensstjerner, som er kommercielle pophits. Og det er det samme, der sker med computerspil.
Jamen helt sikkert, altså så sker det så bare på sådan ret sjove måder, ikke? At computerspil, et af problemerne med computerspil, der er mange mennesker, som har brugt sig om computerspil i mange år, ikke? Men et af de ting, der har måske været problemer for at med computerspil, er, at folk har opfattet det som sådan en mærkelig teknologisk ting, ikke? Altså man forstår godt, at men selvom folk godt nu ved, at en film egentlig bliver lavet af mange mennesker, så har vi sådan stadig ideen om, at en film kan være kunst, og der er en eller anden instruktør, der ligesom bærer en eller anden historie og har en kreativ vision og sådan noget. Men problemet med computerspil har været, at det bliver opfattet som sådan mærkeligt teknologisk anonyme produkter. Og det her med at lave indie-spil er klart en måde at prøve at tænke på, hvordan kan du lave computerspil, som vi føles som sådan noget særligt, ikke? Som føles sådan autentisk, som ikke bare føles som noget, der er masseproduceret af et eller andet stort firma. Og det, der så er svært ved computerspil i den forstand, i den sammenhæng, er, at vi tit opfatter netop det jeg snakker meget i bogen, det autentiske, det er jo noget, der ligesom er måske meget sådan lokalt og partikulært eller unikt. Ikke? Computerspil er jo underligt, fordi de er så teknologiske, og de er så nemme at kopiere. Du kan lave computerspil og uploade det til Apple Store eller til Google Play, og så potentielt en milliard mennesker kan ligesom få dem uden nogen større sådan armbevægelser. Så spørgsmålet har hele tiden været, hvordan laver du så computerspil, der føles som noget særligt? Ikke? Hvordan laver du computerspil, der føles autentiske? Og det er så det, jeg snakker om meget i bogen, er, at du kan se, der folk i løbet af måske spil omkring sådan år 2000 og frem, begynder at komme med nogle idéer med, at måske kunne man gå tilbage til de her, lave spil i sådan lidt mindre størrelse, ikke? Altså spil. De helt store computerspilproduktioner i dag er jo op omkring måske omkring en milliard kroner i samlede budgetter. Ikke? Så spørgsmålet har været, hvordan kunne du gå tilbage og lave noget, der egentlig føles lidt mere sådan håndholdt eller håndlavet, som jeg taler om?
Er det lidt ligesom, faktisk nu sagde du året over 2000, det var også dengang, vi havde det her dogmefilmkoncept herhjemme, hvor man skulle lave sådan nogle hvad skal man sige, lidt mere håndholdte film?
Ja, altså man kan der er også nogle folk, der sådan eksplicit har sagt, at de var inspireret af det. Altså i bogen snakker jeg måske meget om, der er også lidt kommet nogle andre ting, at indie-spil kom måske lidt samtidig med det, man kunne kalde sådan hipsterbølgen, ikke? Den her, det her fokus på, hvor vi har været meget fokuseret på sådan det globale og fusionen, så vi går meget tilbage til ideen om det er sådan lokale, ikke? Eller maden, der kommer ind for 50 km afstand, eller bedstemors opskrifter, eller det analog, ikke? Du har hele tiden med, når vi har fået CD'er, når vi har fået MP3'erne, på streaming, så går folk pludselig op i vinylen, ikke? I det analoge, og det håndholdte, og det håndlavede. Så jeg ser det meget som, at det er mange af de idéer, der røg ind i indie-spil. Og det man kan se er, at mange af de spil, jeg snakker om, og det kan uanset om det er netop for eksempel Braid, som jeg snakker om, eller nogle af de er sådan mere sådan pixeleret spil som Shovel Knight i dag, ikke? At det er sådan nogle spil, der tit går tilbage og bruger sådan en gammeldags visuel stil, som er sådan lidt paradoxal, ikke? Du har mange moderne indie-spil, som er pixeleret for eksempel, så de ligner 80'er computerspil på en eller anden måde, ikke? Så er der mange, mange indie-spil, som for eksempel ser ud som de er håndtegnede. Du har nogen, der ser ud som de er lavet i ler, eller hvad har jeg. Så der er sådan meget, meget stor tendens til, at folk prøver at bruge deres moderne super high-tech computer til at signalere noget, der er low-tech, eller til efterligne noget, der er low-tech. Og hvorfor gør man det? Jo, fordi problemet er selvfølgelig, at hvis du har kæmpestore firmaer som Electronic Arts eller Ubisoft, og de laver netop de her spil på de her kæmpestore budgetter, og du er så et lille team, hvad gør du så? Hvordan kan du lave et spil, der ikke bare ser ud som om det er et spil, der bare er dårligt, fordi det ikke har et særligt stort budget? Altså, hvordan kan du få et budget til at virke som en feature, ikke? Og deres svar har helt klart været at sige det, at man bevidst undgår at prøve bare at efterligne sådan high-end 3D med lækre skygger og alle de her ting. Og i stedet for prøver man at efterligne noget andet. Ikke? Man prøver at efterligne at det håndholdt og det håndtegnede og alle de der ting. Og det er selvfølgelig en måde at sige på, at jamen, det er faktisk med vilje, at vores spil ser sådan her ud. Det er ikke bare fordi, vi ikke har nok penge. At vi faktisk kan lave noget, der er personligt, vi kan lave noget, der er autentisk, ved at være et lille hold og ved at vælge en stilart, som ikke er fuldstændig gennemtæsket af de store firmaer. Og derfor kan jeg sige, der er klart, der er de her paralleller til netop noget som dogme, ikke? Eller der er paralleller til ideen om punkmusik, om ikke andet i ideen, ikke? Men netop ideen med, at i stedet for at prøve at konkurrere med dem, der er, dem, der har alle pengene, ikke? Så prøver du at vende, gøre en dyd af nødvendigheden og sige, hvad er det, vi kan, når vi er et lille hold, ikke? Og så mange af de, der snakker, mange af de udviklere, jeg også har interviewet, de snakker netop også om det her med, at fordi at de er et lille hold, kan de jo lave noget, der er personligt, ikke? Der er sådan et helt idé om som design by committee, ikke? Eller at hvis du har et kæmpe stort projekt, så vil du have alle mulige marketingsfolk, og du vil have alle mulige brugertester, du vil have alle mulige, der fortæller dig, hvordan dit spil skal være, for at du skal nå et så bredt marked som muligt. Men hvis du er et meget lille hold, eller måske bare én person, kan du faktisk lave noget, der er personligt, ikke?
Så det handler i virkeligheden om det personlige, og det er derfor, du kalder det for håndlavet Pixies, ja. Fordi basalt set, så bruger man vel de samme værktøjer til at lave computerspil, som de store, flotte, milliarddyre computerspil, men det handler om det personlige udtryk mere end noget andet. Så opridser du historien for de her sådan, independent spil i bogen, og du starter, så vidt jeg husker, helt tilbage i 1961.
Ja, det er korrekt, ja. Ja, det er jo så fordi et spørgsmål, der så hele tiden har været, når folk begyndte at lave indie-spil, og vi må nok sige, at måske at det, vi i dag opfatter som indie-spil, starter måske omkring 2005. Det var der, folk begyndte at lave spil med små produktioner, som sådan rent faktisk så anderledes ud end de store, spillene med de store budgetter. Jeg starter i 61, fordi så spørgsmålet har netop hele tiden været, ja, hvis vi nu begynder at lave de her små produktioner, så har vi jo gjort det før, ikke? Der har været en tid i 80'erne, hvor folk lavede alle mulige obskure og mærkelige spil på deres hjemmecomputer. Og før det har der været folk, der lavede spil på sådan universitets mainframes tilbage i 60'erne. Og så spørgsmålet så, jamen, hey, er det sådan, at spil er blevet independent igen? Det kunne være en måde at se på det. Eller er det bare sådan, at der hele tiden har været små indie-spil, eller hvordan er det nu? Og det, jeg snakker om i bogen, er, at jeg også snakker med flere udviklere, der har arbejdet dengang. Det er jo så, at når du i 80'erne lavede et spil på et lille bit budget, så var det ikke, der var ikke en statement i det. Det var ikke sådan et eller andet, du følte, at du var punk, eller at du var indie, eller at du var alternativ. Det var bare måden, man lavede spil på. Der var ikke nogen anden måde at gøre det på. Jeg snakkede med Noah Feldstein, som lavede nogle af Indiana Jones-spillene i 80'erne. Han sagde også, at det var ikke noget valg i det. Det var bare, at hvis du havde et lille budget, så var det bare den eneste måde, du kunne lave spil på. Så der var ikke noget statement i det. Så det er først, når du når op på, at spilindustrien har sådan en vis størrelse, at folk begynder at tænke, nå gud, måske kunne det egentlig være smart at prøve at lave et alternativ. Men jeg snakker også om, at der er også noget, der lidt ligger boblet. Jeg skriver også om CD-rommerne, der har du jo også været den tid, ikke? Altså, at der var også en periode omkring måske starten af 90'erne, hvor der var noget, der hed CD-rommer, som også blev opfattet som en slags alternativ til spil, men som selvfølgelig lidt var i familie med spil. Der var alle de her interaktive CD-rommer af Laurie Anderson og Peter Gabriel og alle de her, som var interaktive. Man kunne klikke på dem, men det var helt klart ikke meningen, at det skulle være et spil på den måde. Og så er det sådan egentlig måske først omkring i 1998, er der en, der skriver i det blad, der hedder Game Developer Magazine, så skriver lederen Where's Our Sundance? Altså at ideen om, at nu er spilindustrien blevet så stor, og på det tidspunkt er spilindustrien blevet meget domineret af konsollerne, ikke? Så pludselig PlayStation og de har også blevet store, ikke? Så hvor du tidligere meget nemt har kunne distribuere spil til f.eks. hjemmecomputer eller PC'er. Så det øjeblik, du har konsoller, så er det jo de store, så er det jo Nintendo og Sony og Sega og senere Microsoft, som bestemmer, hvilke spil, der kan blive distribueret. Og så pludselig kommer det her behov for at lave noget andet, ikke? Og finde en anden måde at distribuere på. Og så, siger jeg så, at det, der sker egentlig helt i starten, når du har den der Independent Game Festival, der kommer i 99, det er, at de første spil, der kommer, det er bare sådan nogle små demoer af store spil, ikke? Det er bare, at folk laver bare sådan et sådan almindeligt strategispil, i det håb, at der så vil komme en publisher, et forlag, og give dem en masse penge, så de ligesom kan lave et rigtigt spil, der kan komme i en æske og komme på en konsol og sådan noget. Og så tager det egentlig nogle år, før folk egentlig begynder at finde ud af, jamen, hvad er det egentlig, vi kan, når vi nu har den her idé om det mindre spil. Og det er først omkring 2005, at folk begynder at lave de her spil, der egentlig sådan ser anderledes ud, eller er sort-hvid, eller har andre grafiske stilarter. Det er først det tidspunkt, at folk egentlig begynder at lave noget, som vil ligne det, vi kalder sådan indie i dag, ikke? Og så har det så sådan nogle, forskellige historiske udviklinger omkring. Ja, på 2005, så får du nogle af de første spil, der hedder Gish, og senere får du spil som Braid og Fizz, som spil, som også er egentlig store kommercielle succeser, mange af dem. Og så efter nogle år, så kommer der sådan en slags, det jeg kalder sådan kulturel independence, cultural independence, hvor folk begynder også at sige, jamen det er jo ikke nok måske at bare lave et spil, der er lidt anderledes, eller sjovere, eller mindre. Måske skal du også have spil, der betyder noget, eller gør en forskel i verden, ikke? Og så har du sådan netop sådan politiske spil, der er et spil, for eksempel som for eksempel Papers, Please, som handler sådan ligesom om at have et hårdt liv, tolkontrollør i et fiktivt østeuropæisk land, der spillet handler om at være fattig, der spillet handler om at tage hormoner og sådan skifte køn. Så pludselig begynder der spillet handler om, for eksempel Perfect Woman, som handler om kvindeidealer. Så pludselig kommer der sådan bølge af spil, hvor de siger, det er ikke nok bare at tage et eller andet gammelt platformspil og klaske noget ny grafik på det, eller et eller andet twist. Spil skal faktisk gøre en forskel, ikke?
Men jeg tænker, de der spil, du nævner der, dem har jeg aldrig hørt om, altså at være tøjkontrollør i Østeuropa, eller tage hormoner, fordi man vil skifte køn. Det så jeg tænker, okay, det her er jo noget specielt. Hvordan i alverden finder man den slags spil? Hvor kommer, hvis man siger, jeg vil gerne spille et sådan lidt kunstnerisk, jeg vil ikke kalde det hjemmelavet, men sådan et indie-spil, som giver mig noget andet. Hvor finder man dem hen?
Altså, der er rent distributionsmæssigt, mange af dem vil jo være på Steam, for eksempel, eller på itch.io.
Men altså, som jo dybest set er streaming tjenester og computerspil.
Ja, det kan man sige, men altså, hvis du bare vil have sådan et kurateret sted, så kunne du gå hen til, der er et par store festivaler, ikke? Der er den, der hedder Independent Game Festival, som jeg snart nævnte lige før, ikke? Hvis man kan gå hen til den, så kan man se, hvilke spil, der er nomineret, og hvilke, der har vundet de sidste 20 år. Så er der en, der hedder Indicate, som er lidt mere af den eksperimentelle politiske ende, også indicate.com. Der kan man gå ind og se alle mulige interessante spil, det har vundet de sidste par år, og er blevet nomineret. Ikke? Og så er der en tysk festival, der hedder Amaze, for eksempel. Så man kan sige, at festivaler har netop også fungeret som en måde at promovere de her spil på, og udvikle dem på. Men så det samme sker også noget sjovt med, at lige da PlayStation 4 kom, så var Sony meget interesseret i indie-spil. Og så støttede de og sådan, sponsorerede også netop indie-festivaler. Og så kunne de jo hurtigt få de her mindre spil er jo lidt hurtigere at lave end den nye Grand Theft Auto 6, eller hvad det bliver til næste gang. Ikke? Så det var en måde hurtigt at fylde den digitale butik på en ny konsol som PlayStation. Og det er også sådan, at på Nintendo Switch, de har også brugt meget energi på at støtte indie-udviklere, så de kunne komme på Nintendo Switch. Men så Sony glemte det så et par år, og så holdt de op med at være særligt interesseret i indie-udviklere. Og nu når de har annonceret PlayStation 5 og er på vej, så siger rygtet, at nu er de faktisk pludselig utrolig interesseret i indie-udviklere igen. Så det er også netop den her typiske historie, at så for de store firmaer, så er indie-udviklere også en måde sådan hurtigt at få fyldt butikken i den der konsol, mens du venter på de her store spil, der kan tage den 3 eller 4 år at lave.
Ja. Men når man kigger på det her felt hen over tid, og hvis jeg i mangler bedre referencerammer, man så må sige, hvis jeg tænker tilbage til for eksempel starten af 90'erne og musikbranchen, så havde man sådan et band som Nirvana, grunge-bandet der fra Seattle, som var et indie-band, undergrundsband, og som pludselig brød igennem og blev en kæmpe, kæmpe succes. Har man set noget tilsvarende på indie-games, altså sådan en blockbuster, der vokser ud af det rene ingenting?
Altså, der er jo spil, der har solgt millioner, for eksempel. Altså, Braid har solgt millioner. Der er også et spil for nylig, hvad hedder det, Getting Over It with Bennett Foddy har solgt millioner. Der er en del sådan millionsælgende spil, ikke?
Jeg tænker, hvem er sådan noget som Minecraft op fra Stockholm?
Ja, Minecraft er nok det bedste eksempel, som netop også er. Men det er så et godt eksempel på nogle af de her status-ting, der ligger omkring indie-spil. Det startede med at blive lavet en person, Notch, og så efter i løbet af årene blev det solgt millioner og millioner og kom ud til tabletter og telefoner, og så for nogle år siden købte Microsoft Minecraft for flere milliarder. Og nu er det så Microsoft driver bare Minecraft som sådan en kæmpe, nu er det bare en kæmpe virksomhed, ikke? Hvor i starten betalte måske 100 kroner, tror jeg det var, for at købe Minecraft, og nu er det sådan, at du kan få det gratis, men så kan du betale nogle ekstra penge for at lege en server, og så har alle de her moderne forretningsmodeller kommet ind i det. Og så i dag er der nok ikke nogen, der vil sige, at Minecraft er et indie-spil. Vel? Men jeg tror, at det, du snakker om, er også, at den der, man har altid den der angst for, at de store virksomheder overtager den her undergrund. Og jeg tror, jeg er sådan lidt, jeg synes, det er lidt kompliceret, ikke? Fordi så i musik, kan der være sådan en lang diskussion om, jamen, hvad for nogle pladeselskaber er egentlig indie, og hvorfor nogle er ikke. Det bliver sådan, det kan tit blive sådan meget sådan detaljeret og lidt sådan mystisk på en eller anden måde. Altså jeg tror måske også, at man skal selvfølgelig ikke forestille sig, at indie er noget, der er sådan fuldstændig adskilt fra industrien i sådan en metafysisk forstand. Ikke? Og der er der klart også Altså nogle folk laver deres små indie-spil, og så får de et job i industrien. Nogle, der har arbejdet på et stort, på et stort spilproduktion, de tager en pause og laver et indie-spil. Det er klart, det er også en større, det er også en større sammenhængende kultur på en eller anden måde. Men klart, at folk har prøvet sig at tænke på, hvad vil det sige at lave noget, der egentlig føles anderledes, ikke? Og der kunne du have sådan noget som det, vi kalder walking simulators, som er der spil som Dear Esther. Så er de her spil, hvor du egentlig ikke skal gøre særlig meget. Du går måske bare rundt primært, løser eventuelt nogle minimale gåder, og så får du sådan en eller anden historie serveret. Som er vildt underligt, ikke? I sådan rent traditionelt set i computerspillets historie, så handler computerspil jo om, at du bliver udsat for et eller andet, der skal være lidt svært, og du skal være glad, fordi du klarer dig i forhold til de her svære opgaver. Ikke? Og så har du pludselig, det er jo netop sådan typisk en indie-eksperiment. Hvad sker der, hvis du fjerner det? Og så synes jeg, det er jo egentlig mærkeligt, for så sker der sådan nogle andre ting. Ikke? Så sker der, at du måske mere kan gå rundt og ligesom filosofere lidt, eller kigge på landskabet, eller lytte til musikken, eller lytte til historien, hvis du fjerner det, vi egentlig traditionelt opfatter som ligesom spillets kerne. Ikke?
Du har i stedet i bogen sådan en liste, som jeg har glemt navnet på, med sådan en åbenbart kendt computerspilsguru, og sådan en liste over, hvad man skal gøre for at få succes på et computerspil. Ja. Og så på den anden side, der stiller du så op, hvad hele indie-genre gør. De gør også det stik modsat af, hvad han siger, der skal til for at lave en succes.
Ja, men det er netop sjovt. Det er så Bruce Shelley, der snakker. Han har sådan en artikel, der hedder Guides for Developing Successful Games. Og så siger han alle mulige ting. Han siger, at du skal lave en dyb, du skal lave en dyb oplevelse, du skal gøre for, at spillet kan bruges på alle mulige forskellige måder, du skal have nogle sådan high production values, grafikken skal være sådan tip-top og lækker, og så kan du blive ved, så er der sådan alle mulige de her meget traditionelle råd for, hvordan du laver et succesfuldt kommercielt spil, og så kan du gå gennem dem ligesom en for en, og faktisk prøve på, at jamen, det er faktisk, det vil sige, det er godt, hvad han siger, at der skal være sådan multiple experiences out of the box, at ligesom der skal være en single player mode, der skal være en multiplayer mode, der skal være nogle ekstra ting. Men folk eksperimenterer også netop med at lave indie-spil, som er sådan fuldstændig minimale, som kun varer 5 minutter for eksempel, hvor du aldrig behøver at spille igen. Folk laver præcis det modsatte. Ikke? Så er der nogen, han vil også sige, at du skal prøve at sørge for, at du laver spil, der er sjove i løbet af de første 15 minutter, og det skal også meget spil skal være til at gå til. Så er der også netop nogle folk, der prøver at lave indie-spil, som er super, super mystiske eller sådan helt hermetiske. Ikke? Altså et eksempel er for eksempel det spil, der hedder Frog Faction, som starter, som ser ud som om det er sådan et ret dårligt sådan undervisningsspil, hvor man skal lære om brøker, og det er sådan helt, og man tænker, det ligner præcis sådan et dårligt undervisningsspil, ikke? Hvor man er sådan frø, og skal man ramme nogle tal og sådan noget. Og så når du så spiller det videre, så bliver det til alt muligt andet, ikke? Så er det på et tidspunkt, er sådan et teksteventyr, på et tidspunkt er man ude i rummet. Og det, der kan du sige, det er jo alle de ting, man vil sige, at du ikke skulle gøre. Ikke? Fordi hvis du skal sælge et kommercielt spil, så skal du selvfølgelig sørge for, at du tænder spillet, og så ser det enormt fedt ud. Du har lyst til at købe det. Ikke? Og så er der sådan nogen, der har lavet præcis det modsatte. Ikke? Du lavede noget, et spil, du starter, det ser fuldstændig åndssvagt ud. Og så er det ligesom kun fordi, at der er sådan en hemmelighed i det, at folk fortæller om det til hinanden, at man finder ud af, at i virkeligheden er det værd at blive ved med at spille. Ikke? Og det er sådan fuldstændig mod et råd, du vil give kommercielt, og som har Bruce Shelley gør, ikke? Så derfor kan du sige, at selvfølgelig fungerer de store kommercielle spil også sådan som noget indie-spil spiller op imod, ikke? At man hele tiden prøver at finde noget, som foregår i de store kommercielle spil, og så prøver man at sige, hvad sker der, hvis vi gør det modsatte, ikke? Altså, på grafikken, ikke? Hvad sker der, hvis vi ikke prøver at lave high-end 3D? Så er det selvfølgelig også det her med distribution. Det gode normalt ved computerspil er jo, at du kan spille nu, hvor vi distribuerer dem via internet, at du kan distribuere dem uendeligt. Men hvad nu, hvis du gør det modsatte? Ikke? Så er der sådan helt sådan genrespil, som nogle gange man kalder alternative controls, hvor du bygger underlige kontroller, eller fjedre, eller du skal have en mærkelig træk på hovedet, eller et eller andet, hvor du laver spil, der egentlig kun kan spilles i sådan en bestemt situation, typisk til en festival. Ikke? Og det gør netop det her med, at pludselig har noget, der føles meget sjældent, ikke? Altså som du har, der er sådan, på engelsk vil vi sige artificial scarcity. Altså der er meget få af det. Måske er der kun et af det her spil. Ikke? Du har kun spillet én gang, måske.
Ja, hvor vi i dag er vant til at overflod, fordi vi kan downloade alting, så skaber du knaphed i stedet for, og dermed gør du det måske mere værdifuldt.
Ja, det gør nemlig, at det føles værdifuldt. Det føles værdifuldt at være til den der festival og spille det her spil, du normalt ellers ikke har adgang til. Ikke? Så det er også en måde netop også, det med igen, autenticitet, ikke? Og hvordan skaber du noget i et rent digitalt medie, der kan distribueres uendeligt og kopieres uendeligt? Hvordan skaber du noget, der føles sådan originalt og specifikt? Ikke? Og det med at lave spil, der kun kan spilles én gang, er en måde at gøre det på. Der er også været, der er nogle kendte, der er nogle forskellige kendte eksperimenter på det. Der er en, der hedder Jason Rohr, har lavet et spil, han er begravet ude i, jeg kan huske, hvilken, en ørken i USA, jeg kan ikke huske, hvilken stat, men det er et analogt spil, ikke? Men han har også lavet et spil, der kun eksisterer et eksemplar af, som er på en USB-nøgle. Altså hvis man har spillet det en gang, skal man give USB-nøglen videre. Der findes kun et eksemplar af dem, ikke? Af det spil.
Jeg sidder lige og spekulerer over, hvad er hans forretningsmodel?
Det er jo så det, ikke? Så er der så heller ikke nogen forretning i det. Men der kan du sige, det er så også det, der måske er bekymringen, at altså indie-spil er jo netop lidt spillet ud med det her. På den ene side, så handler det om, at computerspil klart er blevet sådan lidt anonyme i de større budget, de større produktioner. Ikke? Det er meget store firmaer, der har marketingsfolk og sådan noget. Og for det meste ved vi egentlig ikke, hvem der har lavet dem. De fleste mennesker ved ikke, hvem der har lavet de computerspil, de spiller. Og så har der været ligesom ideen, at med indie-spil skulle vi så endelig lave noget, der var sådan lidt mere demokratisk, eller alle folk skulle kunne lave spil med, for nogle folk, ikke? Eller alle folk skulle kunne udtrykke deres historie eller deres liv gennem et spil. Men samtidig har du også det der sker med, at du nogle gange laver spil, skal være svære for mange mennesker at forstå, fordi nogle gange kræver det, nogle gange refererer det til forskellige sådan, digte eller kulturer, det kan være svært at forstå, nogle gange vil de gerne have, at du fortolker, men nogle gange er de bare svære at få fat på. Ikke? Så der er både, de begge dele findes i indie-spil, den der idé om det demokratiske spil, og så spil, som ligesom bliver for sådan, de særligt indviede.
Og går man så også efter nogle særlige spiludviklere, eller nogen, der er mere rockstjerner end andre i det felt?
Jeg tror, det skifter meget, ikke? Altså, du har også, jeg tror, at du kan se, at i indie-spil fungerer det lidt det, som du kan se i andre typer sådan alternative kulturer, at du har måske også sådan et skift, ikke? At du har nogen, der kommer, ligesom, af dem, der er et virkelig alternativ. Og så når de er så blevet tilstrækkeligt succesfulde, sådan som Jonathan Blow, der lavede Braid og Sin of Witness, så begynder folk at synes, at ej, okay, det er sådan lidt for etableret, ikke? Nu skal vi lave noget, der er virkelig alternativt, ikke? Og så det højde spil for tiden er det, der hedder Untitled Goose Game, som kommer fra nogle, ja, som er sådan en udvikler, som ikke var særlig kendt. Så er der helt klart sådan et skift hele tiden, ikke? Og så har du haft hele...
Men det var den, du lige havde frem på telefonen, frem sådan en gås.
Ja, så som, måske, altså vil jeg også sige, at måske, det er godt eksempel på sådan en indie-strategi, ikke? Altså fordi, at per definition, eller konventionelt set, hvis du spiller et computerspil med et stort budget, så laver du noget heroisk. Ikke? Altså for det meste, du vil næsten altid lave noget, der... Du vil altid være sejere, end du er i virkeligheden. Hvis du spiller et fodboldspil, så vil du være bedre til fodbold, end du er i virkeligheden. Ikke? Du vil lave noget, der er mere gloværdigt, med større konsekvenser, end dit normale almindelige liv, når du spiller et computerspil. Og her har du sådan det omvendt. Du er en gås, som er rigtig irriterende. Så det, du går rundt er bare i sådan en lille landsby, ligner sådan en lille engelsk landsby, så går du rundt og irriterer beboerne. Ved at stjæle deres nøgler og ved at skrabe op, så de slår sig selv på fingeren med hammeren, når de prøver at slå søm i osv. Og det er nærmest et godt eksempel på et indie strategi, at du laver det modsatte af det, du forventer. Ikke? Og så viser sig, det er faktisk ret sjovt, det er super duper populært spil, nu inden for den her verden, ikke? I hvert fald. Yes, og så pludselig, og det er også, jeg underviser også i spildesign, ikke? Så det er altid en sjov strategi, og bare sådan gå igennem, jamen her, hvad er konventionerne, hvad er det egentlig, vi forventer? Og så kan man bare tage dem en efter en og flippe dem om, ikke? Og sige, hvad sker der, hvis vi gør det modsat? Og så tit, men ikke altid, kommer der noget interessant ud af det.
Når man har sådan et alternativt miljø, så opstår der også nogle forskellige, hvad skal man sige, måske sociale problemstillinger. Spilbranchen har altid været meget domineret af mænd, men jeg kan forstå, at den her indie-genre, der er der flere og flere kvinder, der kommer til fader. Det er sådan meget, hvad skal man sige, politisk, kønspolitisk bevidst bevægelse.
Ja, så det kan vi også sige, at i starten, så tror jeg måske, at de allerførste, den første sådan bølge af kommercielt succesfulde indie-spil, og der var sådan en film om indie-spil fra 2012, der hedder Indie Game The Movie, som, og der var mange folk, der noterede, at det var måske ikke specielt sådan, det var ikke særlig repræsentativ del af befolkningen, der var repræsenteret blandt de her computerspil, og så blandt de her spiludviklere. Og det har klart været sådan en diskussion fra, måske der er spillet fra 2006 og frem, altså hvordan kunne vi gøre et eller andet, kunne man gøre et eller andet for, at computerspilbranchen blev bedre sådan rent sin kønsfordeling, også repræsenteret, hvad skal jeg sige, alle forskellige andre identiteter. Og jeg vil ikke sige, at det er jo ikke sådan et problem, der er løst på den måde, men det er klart, det er jo sådan en ting, der er fokus på, ikke? Og det er jo også set, for eksempel, hvis du arrangerer festival eller konferencer nu, så tror jeg, at de fleste vil lige tage sig selv i kraven, før de har lavet den der konference, hvor der kun er mænd, der taler, eller sådan noget, at det også, det er der også noget, man tænker på, ikke? Og jeg tror også, jeg synes det også, at man kan sige, der kommer mange interessante spil ud af at få andre folk til fadet også, ikke? Og det er også, man kan sige, det er jo gode, det er jo heller ikke sådan en begrænset ressource. Alle folk kan jo lave indie-spil, ikke? Så det handler om at ligesom lave nogle rammer, hvor folk kan lave spil, hvor folk kan få dem frem. Så det er pludselig blevet en diskussion, ikke? Og det synes jeg også, jeg synes, det er ret positivt, ikke?
Men jeg går ud fra, det er sådan med spil, ligesom det er for eksempel med musik, hvor man siger, man har de der bedroom producers, folk, som sidder og laver techno eller houseplader hjemme i soveværelset, eller folk, der laver film på deres iPhones. Altså man kan vel relativt nemt i dag lave et spil, altså sådan rent teknologisk, og også relativt nemt få det distribueret.
Ja, ja. Ja, man kan sige, der er meget lille barriere til det nu, ikke? At du har værktøjer netop som Game Maker for nogle år siden, eller Unity, som jeg var her fra Danmark, som gør, så bare gør det på sådan et helt andet niveau, ikke? Og det gør det også, at de fleste mennesker vil nok, om ikke andet, ved at se nogle YouTube-videoer eller med en lille instruktion, godt kunne lave et eller andet computerspil, de følte var et eller andet, ikke? Og så spørgsmålet selvfølgelig, hvordan kan du lave noget, der som andre mennesker også opfatter som meningsfuldt? Det er jo så altid det svære, ikke? Men så alle andre kan putte det op på noget på sådan itch.io og gøre det tilgængeligt for alle mennesker i verden. Så det, man kalder, så det, man snakker om problemet nu, er det, man kalder discoverability på. Opdagbarhed, må det hedde på dansk, ikke?
Altså om der er nogen, der kan finde ens spil.
Nogen, der kan finde ens ting, ikke? Fordi når vi ligesom på en måde siger, at værktøjerne er blevet demokratiseret, og sådan, alle kan lave spil, ikke? Så gør selvfølgelig også bare, at der er enormt mange spil i verden, ikke? Og så spørgsmålet, hvordan kan du så lave noget, som andre folk kan finde, ikke? Og det er jo så ligesom, der har du ligesom et nyt niveau. Og til, der handler det selvfølgelig om, at der sker bare tit det, der kommer, folk laver noget, der er sådan helt fra helt uset, som ingen folk har set før, og som ligesom vender alting på hovedet, ligesom det her med gåsen, ikke? Og som pludselig er vildt interessant. Og så man kan sige, jeg synes, at på en eller anden måde er der computerspil, er der et slags håb, som jeg ikke altid føler, der er i nødvendigvis i andre kunstarter. Fordi at de der ting sker, ikke? Og også at det kan være en nyhed, at folk laver noget, der er fuldstændig radikalt eksperimenterende. Og det tror jeg ikke, jeg ser ikke så meget ske i litteratur eller film eller musik for tiden.
Tak til dig, Jesper Juhl. Og vi sidder jo her med din bog, Handmade Pixels, som netop er udkommet, ikke?
Ja.
Så kan man købe den her i Danmark?
Jeg tror, du kan købe den. Jo, du kan købe den online i din favorit online boghandel.
Så kan det være, man skal gøre det, at man skal opdage lidt af den her genre og begynde at spille independent games, i stedet for at spille de der store blockbusters.
Altså, man kan sige noget andet. Jeg skrev for nogle år siden en bog om det, jeg kaldte casual games, ikke? Men altså, det der også er med mange independent spil, mange af dem er jo lidt mere konceptuelle, så der er også mange af dem kan spilles på et par timer, eller måske ned til 5 minutter for de allerkorteste. Så det er da også et svar på det der problem, ikke? Med at der kommer hele tiden nye spil, og det er ikke alle mennesker, der har tid til at spille 100 timer i den nye et eller andet AAA RPG. Så det er da også en måde at tænke på, hvordan kan du hurtigt præsentere et eller andet interessant konceptuelt.
Så det er lidt ligesom at læse en digtsamling måske, eller se en film, og så er det overstået, så gør man ikke det igen.
Ja, mange spil af, kan vi sige, har sådan en digtagtig karakter, ikke? Så det er noget, man netop kan. At det kan være en kompakt idé, der for folk ikke behøver, føler, at de behøver at strække den ud. Og det er også en stor ting, når vi har været vant til de her spil, der skulle tage 100 timer for at retfærdiggøre, at de gjorde. Retfærdiggøre, at de kostede 500 kroner, ikke? Til vi kommer ned til at have noget, men her er en idé, og nu præsenterer vi den, og så stopper vi, og så er det det. Og det er også noget, ikke?
Jeg kan godt lide den der med USB-stikket, der går på omgang. Ja. Den hylder jeg.
Du lytter til Techtopia med Henrik Føns.
Hvad betyder det, når to af de mest spændende aktører inden for kunstig intelligens og spil, de går sammen i et partnerskab? Ja, det prøver vi at finde ud af i dag, fordi det kommer til at handle om det oprindeligt danske selskab Unity, som er en spilplatform, som millioner og millioner og millioner af mennesker bruger hver dag til at spille spil på. Og så kommer det også til at handle om DeepMind, kunstig intelligensfirmaet fra London, der blev købt af Google og sidenhen har forbløffet verden med at lave forskellige maskinlæringsprojekter, hvor de spiller spil som for eksempel det asiatiske brætspil Go, hvor de tævede den regerende verdensmester noget så eftertrykkeligt. Men Unity og DeepMind, de har altså indgået et partnerskab om at udvikle kunstig intelligens. Jeg har talt med Danny Lange, der er Vice President for Kunstig Intelligens og Maskinlæring hos Unity Technologies i USA. Han kommer til at fortælle os om, hvordan man kan udvikle nysgerrighed i maskinlæringsprogrammer, så maskinlæring faktisk bliver nysgerrig ligesom mennesker, og på den måde meget mere effektivt kan løse sine opgaver.
Du lytter til Techtopia med Henrik Føns.
Unity er jo verdens mest populære spilleplatform. Vi har omkring 1,3 millioner udviklere, og 60% af alle mobile spil er udviklet på Unity. Og hver måned har vi faktisk 1,5 milliard mennesker, der spiller et spil, der er lavet på Unity. Så vi når ud til rigtig, rigtig, rigtig mange udviklere, både i store virksomheder og helt ned til dem, der gør det på hobbyniveau.
Kan du så beskrive ganske kort for de lytter, som måske ikke lige har styr på, hvad maskinlæring, som vi også kan kalde det på dansk, egentlig er for noget? Hvad er det?
Ja, machine learning er basalt set en helt anden måde at lave systemer på. Så i stedet for, at man er den altvidende programmør, der skriver koden, som gør alt det rigtige, så bruger vi data i stedet for til at få systemet til at lære, hvad det er, det skal gøre. Og det fungerer faktisk ret godt, fordi de her systemer kan lære virkelig komplekse sammenhænge og lære at håndtere dem i en grad, som ingen gruppe af ingeniører kan sidde og udvikle. Ja. Så fokus er simpelthen på lærerteknikker i stedet for og skabe nok data til, at vi kan træne de her systemer til at udføre opgaver.
Og når I så bruger dem hos Unity, så bruger I dem til at udvikle spil?
Ja, næsten. Vi tilbyder de her teknologier til spiludviklere, men det er ikke det hele. Det er kun en lille del af historien. Det, der sådan set er spændende her, det er, at der er rigtig, rigtig mange forskere, der bruger vores platform til at udvikle nye algoritmer. Fordi tænk på, at du har en spilplatform. Og det er jo i virkeligheden bare et 3D-dimensionelt miljø med fysik i. Så du kan jo begynde at simulere alle mulige mærkelige ting, som robotter og robothænder, biler. Du kan simulere folk, der går rundt og gør ting. Så når du simulerer det, så genererer du en helt masse data, og så kan du bruge machine learning eller maskinlære til at påvirke den simulering, der finder sted. Ikke? Så kan du udvikle nye algoritmer, du kan lære nye måder at træne på, og i sidste ende, så kan du selvfølgelig gøre spil bedre, men du kan også bygge bedre robotter, du kan også bygge bedre selvkørende biler, eller du kan endda bygge huse, der er bedre at bo i, på den måde.
Kan du uddybe lidt mere, hvordan man gør det? Altså, du gav et oplæg her tidligere i dag, hvor du snakkede om biologiske systemer, hvor du sammenlignede det, du snakker om her med, hvordan biologiske systemer fungerer, hvordan biologiske systemer de lærer.
Ja. Ved at studere de biologiske systemer nøje, så er der jo en grund til, at vores hjerne fungerer, som den gør. Det er jo noget, den er blevet optimeret gennem årene, gennem mange, mange år. Ikke? Og der er den grund til, at naturen fungerer, som den gør. Ikke? Og det er jo basalt set gennem det, vi kalder reinforcement learning. Det vil sige, at der er et feedback loop, der naturen foretager nogle handlinger, og så er der nogle konsekvenser af det. Og så igennem, kan vi sige, trial and error, jeg kan ikke lige huske det danske udtryk for det, men igennem trial and error, så prøver naturen sig frem og finder ud af, hvordan de enkelte individer overlever bedst, og hvordan en species, altså en race, overlever som bedst. Og vi bruger en masse af de teknikker i Unity til at simulere alle mulige situationer med, og på den måde lære fra de simuleringer og lære, hvordan en agent i vores verden overlever.
Og hvad kan det for eksempel være for nogle simuleringer?
Det kan være en selvkørende bil, der skal klare at køre ned igennem en gade med fodgængere, cyklister og andre biler. Ved at bruge machine learning, så kan den simpelthen lære at navigere og lære ikke at køre ind i andre biler. Men det kræver mange forsøg. Men så kører du jo bare 10.000 instanser af Unity i din cloud, og så kan du jo lige pludselig køre millioner af kilometer på 24 timer, og så kan du lige pludselig have data nok til at lære at få bilen til at køre korrekt.
Så du kører i virkeligheden rigtig, rigtig, rigtig mange ture i den her bil, rigtig mange kilometer inde i computeren, og så kan du så tage den her algoritme og putte den ind i en rigtig bil, og så køre på gaderne?
Ja, det er helt korrekt. Og det gælder så også for alle mulige andre eksempler. For eksempel har vi set for nylig et eksempel på en robothånd, hvor forskerne stillede sig den opgave at programmere robothånden til at rotere en terning i hånden. Og de valgte den opgave, fordi at det var den, der blev betragtet som den sværeste at implementere. Og det, de så gjorde, det var, at de implementerede robothånden virtuelt i Unity. Og så kørte de 50 timers simulering på et par tusind servers, som svarer til 150 års fysisk jonglering med denne her terning. Men det gjorde de altså på 50 timer. Og brugte nogle forskellige teknikker, lærerteknikker, til at få det, vi kalder en rigtig robust model ud af det, som de så kunne putte ind i en fysisk robot, og så kunne den faktisk rotere denne her terning i hånden. Hvilket er en ganske, ganske kompleks opgave. Så de bruger simpelthen bare, hvad vi kalder massiv simulering her, til at løse et fysisk problem med.
Men er der ikke nogen fysiske begrænsninger for de her sådan simuleringer? Altså, du kan lave det i en computer, men der er, hvad skal man sige, der er nogle fysiske begrænsninger på robotter, altså hvad de kan udføre i den fysiske verden.
Ja, der er noget, vi kalder på engelsk et reality gap. Det vil sige, der er en forskel mellem den syntetiske verden og den virkelige verden. Men det, der er sket, det er, at vi har fundet en lang række metoder, hvor vi kan minimere den forskel, der er. Og en af de ting, vi gør, det er simpelthen at putte støj ind i det syntetiske system. Så når vi simulerer, så ændrer vi hele tiden tyngdekraften lidt, vi ændrer friktioner lidt, så du kan tænke på det som støj. Så vi kaster lidt støj ind i systemet. Og det, der så sker, det er, at den model, der kommer ud, den bliver langt mere robust. Og så længe at den virkelige verden er inde for rammerne af den robuste model, så kan den også fungere godt i den fysiske verden. Så det gælder om at skal vi sige, planlægge for den fysiske verdens små unøjagtigheder.
Og nu siger du unøjagtigheder. Er der ikke en vis fejlmargin i det? Altså, kan det ikke gå galt?
Jamen det er jo... Ja, ja og nej. Det, der sker her, det er, at den her robothånd, eller hvad det nu er, robotbil, en selvkørende bil, vi taler om her, der er jo ingen af dem, der bliver programmeret længere. Eller? Så det er jo ikke sådan, at det er jo ikke ligesom en robot i en samlehal for biler, som ned på mikrometeren gør det samme hver gang. Og så der er selvfølgelig en vis mulighed for, at hånden gør en fejl, taber klodsen, eller at bilen måske alligevel kører ind i noget, fordi at den kommer ud i en situation, den ikke kan håndtere. Men det kompenserer vi jo så for ved at simulere meget bevidst omkring det, vi kalder på engelsk adversarial situations, altså situationer, der gør det meget, meget svært for systemet. Så vi prøver at simulere farlige situationer, i stedet for bare at simulere den positive hele tiden.
Og på den måde til højde for, at den kan, hvad skal man sige, undgå fejl?
Ja, for simpelthen for at sikre os, at hvis den begår en fejl, så er det forhåbentlig noget, vi allerede har set før, og vi kan, og den har set det før, eller noget lignende før, og den derfor kan fikse situationen.
Hvor hurtigt udvikler den her teknologi sig? Altså, hvor ender det her, hvis nogen steder?
Det går ufatteligt stærkt. I min tale i dag fortalte jeg om at bygge nysgerrighed ind i systemerne. Det er noget, som vi ikke talte om for 12 måneder siden, men som vi nu har implementeret. Og det er nu i den software, vi for Unity udleverer til vores udviklere, der er det ganske enkelt en lille option, du kan slå nysgerrighed til og fra. Så jeg vil sige, at det går...
Kan du forklare, hvad er nysgerrighed i maskinlæringssammenhæng?
Ja, simpelthen. Og vi er vant til at bruge tilfældigheder i computere. Når vi beder computeren om at lære noget, så fordi, at det er jo sådan set, det er jo næsten gratis for en computer at lære. Den kan jo bare prøve lynhurtigt millioner af gange. Ikke? Så ved at, den tankegang fører så til, at så lader man bare computeren prøve løs helt tilfældigt. Det er som at rulle en terning, ikke? Og så prøver den bare om og om igen, og så i løbet af nogle millioner gange skal den jo nok få det lært. Ikke? Det vi fandt ud af, det var, at hvis vi i stedet for siger, at computeren skal være nysgerrig, så i stedet for at gøre det helt tilfældigt, så kigger den sig omkring, og så siger den hele tiden, hvad ved jeg allermindst om lige nu? Det jeg ved allermindst om, det prioriterer jeg først. Så den bliver ved med hele tiden at prøve de muligheder, som den ser, og ikke rigtig kan forudse resultatet af, i stedet for bare at gøre det tilfældigt. Ved at gøre det, så krævede det lige pludselig ikke længere flere millioner forsøg at lære noget, men kun 20.000 forsøg. Så den begynder at blive meget mere systematisk. Ikke? Og hvordan kom vi på den idé? Ja, det var simpelthen jo i forbindelse med at tænke på, hvordan er mennesker, hvordan er dyr, hvordan arbejder vi, hvordan løser vi problemer. Det gør vi jo ikke ved at være helt tilfældige. Det gør vi jo ved at prøve på at være lidt smarte. Og en af de ting, vi har, er nysgerrighed.
Danny, sidste gang vi talte sammen, der havde du en hemmelighed, du ikke kunne give slip på, nemlig det her samarbejde mellem Unity og DeepMind. Det kan du godt fortælle om i dag. Hvad går det ud på?
Ja, det er et dybt partnership mellem Unity og DeepMind, som simpelthen går ud på, at vi hjælper DeepMind til at bruge Unity til at lave deres simuleringer på. Så de simuleringer er jo typisk forskellige former for games. Men vi prøver jo at kigge på de games, og det gør DeepMind også i en bredere kontekst. Så bruge games til at simulere nogle af naturens og samfundets typiske problemstillinger, og så prøve at se, om vi kan udvikle AI til at løse de problemer. Så det vi gør med DeepMind, det er simpelthen at hjælpe dem med at bruge Unity til at gøre AI bedre.
Og hvorfor er en spilplatform særlig god til at lave den her slags ting?
Ja, man skal ikke undervurdere rollen af spil. Man kan godt sige, at sådan nogle videospil er jo bare spil. Men hvis vi kigger lidt under overfladen, så er de spil jo altid en ret tæt simulering på virkelighedens verden. Det er jo noget med at have et tredimensionelt rum. Det er noget med at bevæge sig rundt. Der er fysik, så man skal passe på, man ikke falder ned og slår sig ihjel. Der kan være andre spillere, der kan være problemer, der skal løses. Point der skal optjenes og så videre og så videre, ikke? Så i virkeligheden så er spil langt 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 tættere på vores hverdag, end vi generelt går rundt og tror.
Men det der med spil, det handler også om at få en belønning. Det er også noget du snakker om i din foredrag, der skal være en belønning, og det er det der ligesom driver en maskinlæring, fordi den ved ikke rigtig hvad den skal, men den ved at den skal. Jo, den ved, den skal opnå en belønning, men den ved ikke helt, hvordan den skal opnå den belønning, altså nå frem til det, og det er det, den så skal finde ud af, som jeg har forstået det.
Ja, der er det, vi bruger naturens metode til at lære med. Så det kalder vi reinforcement learning. Og det er jo simpelthen at forsøge sig frem. Man prøver, og naturen prøver og prøver og prøver om igen, og prøver på den måde at løse et problem. Ikke? Så magien i vores verden, magien inden for AI, er jo så virkeligheden den belønning, det handler om. Vi skal sætte den rette belønning op, og så kan computeren finde ud af at løse problemet for at opnå den belønning. Og der er belønningen jo simpelthen kodeordet. Så man kan sige, at i gamle dage, som programudvikler, eller, der var det et spørgsmål om at skrive den rigtige kode, ikke? Og i højere grad nu er det om at sætte den rigtige belønning op, sætte den rigtige funktion op, som man vil sige, det er succes, ikke? For at opnå den effekt, man gerne vil have. Og så finder computeren ud af, hvordan den skal nå frem til den. Ikke? Og det kan den så gøre mere eller mindre effektivt. Og der har vi jo nemlig, og det er jo særdeles spændende, der har vi nemlig jo fundet nogle nye metoder til at hjælpe computeren, eller lade computeren hjælpe sig selv til bedre at finde en løsning. Så vi har indført begrebet nysgerrighed. Så i stedet for at lade computeren helt tilfældigt forsøge sig frem og se, om den kan lære løsningen på et problem, så bruger den nysgerrighed i stedet for. Nysgerrighed er simpelthen, at ved et hver given punkt spørger computeren sig selv, hvad ved jeg mindst om? og vælger det objekt, der er omkring den, som den ved mindst om, og prøver at se, om den kan gøre noget ved det, som den kan opnå et resultat med. Og i praksis har vi så fundet, at nysgerrighed, som vi jo kender både for dyr og mennesker, er super effektivt til at løse problemer med. Fordi man hele tiden prøver på at finde ud af, hvad man ikke ved. Det, man ved mindst om, undersøger man først. Og sådan gør dyr også, når de er ude og leder efter mad. Og sådan gør mennesker, når vi prøver at løse problemer. Så hvorfor skulle computeren ikke også gøre det?
Og når du så holder din tale her i dag, så tøver du ikke med at snakke om det, man kalder for Artificial General Intelligence, altså en generel kunstig intelligens, som ikke bare kan løse, hvad skal man sige, isolerede opgaver med større opgaver. Hvordan kommer du frem til, at vi skulle kunne lave sådan en ved hjælp af de her systemer?
Vi har jo i mange årtier beskæftiget os med at bygge computers, der løser og programmer, der løser specifikke problemer. Der er det jo, vi kigger på individuelle problemstillinger. Så vi lader en maskinlæremodel, eller vi lader en computer løse et problem. Ja. Og det er jo det, vi arbejder på, og det har vi arbejdet på i mange år nu, det er det her meget begrænsede begreb, hvor at det er en enkelt model eller et enkelt system, som løser en opgave. Men det får mig til at tænke lidt på, at vi som mennesker jo har eksisteret i mange, mange tusind år. Vores hjerner har jo ikke forandret sig i al den tid. Men alligevel har vi jo igennem de sidste 1000 år, de sidste 500 år, de sidste 100 år, jo gået igennem en eksponentiel forandring i vores verden, i vores evne til at gøre ting. Ikke? Og grunden til det er jo, at vi har lært at arbejde sammen i større og større grupper. Vi har udviklet en masse systemer, vi har udviklet sprog, vi har udviklet skriftsprog, og vi har udviklet maskiner, der hjælper os til at arbejde effektivt sammen. Og hvis vi tænker lidt på det i en sammenhæng med kunstig intelligens, så er det jo, at vi i de kommende år jo vil begynde at lade de her systemer bruge kunstig intelligens til at samarbejde med hinanden. Altså flere kunstig intelligente systemer lærer at samarbejde og bygge metoder, udvikle metoder. De tillærer sig selv metoder til at kommunikere med hinanden, til at løse problemer. Og Monique, at vi ser de systemer blive tage nogle af de samme mekanismer, som vi som mennesker har lært og forstærke vores intelligens med, at vi arbejder sammen og ved at stå på skuldrene af hinanden rent mentalt. Ikke? Så det er det, der får mig til at sige, at hidtil har vi været meget fokuseret i kunstig intelligens på det enkelte system, hvad det enkelte system kan lære at løse. Men hvad nu, når vi har 100 eller 1000 systemer, som selv bruger kunstig intelligens til at kommunikere med hinanden? Ikke programmeret af mennesker, men tillært.
Og det er så det, man kan gøre, altså bruge spilplatformen som en slags sandkasse på at afprøve den slags systemer?
Ja, det er simpelthen det nærmeste, vi kan komme til den verden, hvor vi udviklede vores egen biologiske intelligens i. Det er simpelthen at bruge en simuleret spilleverden til at udforske de her teknikker i. Det er en måde at relatere som menneske og som udvikler, at relatere til problemstillingen på, fordi vi kan genkende den fra vores virkelige verden. Ikke? Og det er en fantastisk platform til at udvikle nye teknikker på, inden at de kan komme til brug i andre applikationer i andre områder.
Og det er derfor, at det samarbejde med DeepMind er interessant?
Jamen, DeepMind er baseret på hele den idé om at bruge spil til at opbygge kunstig intelligens med. Det er det, som DeepMind blev grundlagt på. Og de har i mange år arbejdet på deres egen spilplatform, men har gennem samarbejde med Unity nu valgt at bruge den mest populære spilplatform på jorden eller i universet til at bygge deres kunstig intelligens algoritmer på. Ikke? Og det er utrolig spændende for os at være en del af det.
Du har lyttet til et sommerremix af Techtopia. Vi sender hver søndag kl. 13.05 her på Radio 4. Og så kan du downloade udsendelsen som podcast fra radio4.dk. På genhør i næste uge. Radio 4. Du lytter til Techtopia med Henrik Føhns.
Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA med støtte fra Industriens Fond, Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. I redaktionen er Dorte Dalgaard. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.
Tektopia.